Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Ito po si Emily Marcelo at ito po ang Kalikasan Vigilante. Ito pong nakaraang linggo, marami po ako naging panauhin at pinag-uusapan natin ang tungkol sa education, tungkol sa environment, tungkol sa health. Kasi lahat pong ito ay katulong na tulong-tulong na nagdadagdag ng problema o solusyon sa ating kalikasan. Ngayong araw pong ito, ang aking panauhin ay si Dr. and Dr. Mel and Gina Tinio. Wala pa naman. Magandang hapon, Dr. Tinio. Si Mel po ito.
Magandang hapon din po at mukhang maganda yung ating pag-uusapan ngayon, ano?
I hope so. Palagi naman eh. Sabi nga nung isang listener natin na Jesuit priest, he gives me a post-mortem every night. Ang sabi ko po ay sabi niya sa akin ay maganda daw ang ating palaging pinag-uusapan. We don't need this muna dahil wala pa naman tumatawag. Kung gusto ninyong tumawag dito, ang numero po dito ay 631-2646. 631-2646. Dr. Tinio, kanina sa elevator, meron akong nakasabay. Tapos pinag-uusapan nila ang yung stem cell. Ay nako, sabi niya, oh, napakagaling niyan. I'm sure it was also for my for my ears, no. Dapat daw maganda daw ang ginagamit noon para sa maganda daw 'yon sa katawan. Mm-hmm. I wanted to tell them, alam mo, stem cell ka pa ang mahal-mahal noon. Vitamin C ka na lang kaya. Hindi ba? I mean, vitamins, pasensya na po kayo. Pero ako po kasi, bilib na bilib po ako sa vitamin C. Sa palagay ko po, yun ang isa sa dapat nating iniinom ng mega doses. Kasi po, noong una ko na dinig yung vitamin C na yan, ay noong araw pa. Meron kaming naging bisita sa kabilang istasyon. Siya po ay nabalian ng paa dahil siya ay nag-hang gliding. Hindi siya nagpa-cast. Siya po ay nag-mega doses ng vitamin C every day. In two weeks. And 2 weeks siya ay nakakalakad na. In three months talagang na siya, galing na galing na. Kasi po, pinaliwanag niya na talagang nag-aano yun. Di ba si Gina? Yung mga cells in two weeks. And 2 weeks siya ay nakakalakad na. In three months talagang na siya, galing na galing na. Kasi po, pinaliwanag niya na talagang nag-aano yun. Di ba si Gina? Yung mga cells natin ay pinapagaling talaga ng vitamin C. Hindi ba, Doktor?
Yung role nila, like katulad ng unang-una, yung pinag-usapan natin, yung stem cell, ano? Yung stem cell, Emily, these are normally found dun sa mga, lubawa, nasa tiyan pa lang yung baby at lahat ng cells ng ating body galing sa stem cell. Now, eventually during our development sa loob ng tiyan, yung different stem cells pupunta sa iba-ibang lugar at nagde-develop ng different organs. Nagiging brain, nagiging lungs, nagiging heart. No? So, kumbaga, from the stem cell would come the different forms of cells ng iba-ibang organ system. Ang maganda rito, connected dun sa sinasabi mong vitamin C, may Japanese na nag-aral na tinest nila yung mga 200 FDA-approved drugs in the US. Hinalo nila sa stem cell, sa petri dish, no? So yung stem cell, tapos hinalo nila yung heart muscle na may damage at nilagay nila iba-ibang chemicals, ibang drugs na FDA-approved. isa lang ang nakita nila na nag-convert ng stem cell to heart muscle, vitamin C. So, ibig sabihin talagang in any organ system natin, kailangan ang vitamin C. Related dun sa pangalawang sinasabi mo, may bagong study ngayon na tiningnan nila talaga, animal studies to, no? Dun sa daga, nakita nila na yung na-deprive ng vitamin C, hindi masyadong nagde-develop ang bone. Pero yung sagana sa vitamin C, maganda yung development ng bone, nung daga. Sabihin, talagang we need yung vitamin C, why? Yung collagen fiber.
Collagen, yeah.
Okay, and yung bone structure natin is not just calcium and phosphorus, ano? It's also, it contains yung ating collagen. So which means we require vitamin C for proper bone development.
It promotes flexibility, hindi ba?
Yes.
Hindi agad nababali ang buto, hindi agad, lalo na itong mga over 35 na kapares ko, kailangan talaga ng vitamin C. Alam nyo, you should see my medicine cabinet. It's just vitamin C. Well, of course, and my turmeric, no? But vitamin C is really there.
The main reason why marami nagkakasakit ngayon, it's because of vitamin C deficiency. Why? Among the animals, isa tayo dun sa hindi nagpuproduce ng sariling vitamin C sa katawan.
Yeah.
And we will not survive if we don't have vitamin C. So, ibig sabihin, kung hindi tayo nakakaproduce ng vitamin C, saan natin kukunin? Sa pagkain? Or kung hindi natin ako sa pagkain, sa supplement.
Sinasabi nila palagi, ay, that will be an expensive pee, yung mahal na ihi.
Yes.
Kasi daw,
lumalabas lang.
Lumalabas lamang. Hindi ako naniniwala na lumalabas. Kasi, ang alam ko po, we have 80 million or 100 million cells, and each cell, bawat isang cell ay kailangan ng vitamin C. Yun ba ay maaano mo ng 1,000 milligrams lang?
May controversy diyan sa pagdating sa dosage ng vitamin C pag iniinom ng tao, no? Yung FDA sa US, ang nire-recommend nila is before mga 90 milligrams lang.
Oo.
But lately, may nire-recommend sila na 200 milligrams per day.
Ilan yun?
200 milligram is like yung sa regular vitamin C natin sa market is about 500.
Ah, 500 lang.
Oo, so kung 200, mababa, way below, no?
Mm-hmm.
Ang reason kaya ganun ang naging decision nila na 200 milligram ang recommended dose, no? Sa animal study nila or sa human study na ginawa, pagbigay ng 1,000 or ng 500 milligram na vitamin C, chinek nila yung blood after 12 hours. So after 12 hours, talagang mababa na yung level ng vitamin C mo na minimum na yon na that will remain in your body na to prevent yung scurvy. Okay, so yung vitamin C, no? We have to learn that 30 minutes lang ang half-life. So half-life niya means pag ininom mo ngayon, after 30 minutes, let's say 500 milligram ininom mo, no? After 30 minutes, bumababa na by half. So, yung 500 mo magiging 250 na lang in your body.
Oh, so okay? hindi niya magagawa yung dapat niyang gawin.
No, yun yung talagang time na it will stay in your body. Now, pagka yung body mo naman, after 1 hour, totally minimum na yung ang nariretain sa body. So, that's why ang recommended sa vitamin C, we have to take it hourly. Every hour, kasi lumalabas nga sa ihi. Why?
Oo.
Water-soluble siya eh.
Oo.
Pag water-soluble ang vitamins like yung B-complexes, mabilis lumabas sa katawan yan. Sa pawis, sa ihi, sa hininga. Okay?
So, you're saying na it gets wasted?
Well, hindi it wasted.
It doesn't travel? And,
no, ganito eh. Yung minimum requirement is just enough to prevent yung scurvy, yung vitamin C deficiency.
Okay.
But we need more. Bakit? Maraming functions ang vitamin C eh. Unang-una yung sa ating ugat.
Oh.
Pampatibay. Pangalawa yung antioxidant needed to control yung mga free radicals or yung toxins sa body. Yung immune system kailangan pataasin niya.
Mm-mm.
Okay? Yung mga buto kailangan patibayin. So, yung sa dami ng functions niya, hindi enough yung 500 milligrams or 1,000.
Oo.
And plus lumalabas pa sa katawan. So ibig sabihin ba, Emily, kung every meal, let's say every 6 hours, ginugutom tayo?
Oo.
Eh since sasabihin natin, total, after kumain tayo, ilalabas mo lang yan. Di, wag na lang tayo kumain.
Which is a fallacy, sapagkat habang nagbabiyahe yung kinain natin, lahat nung...
Ina-absorb.
Oo, ina-absorb yung mga enzymes and minerals, hindi ba?
Yeah, so that's the reason why, by understanding how long it will stay in the body, yun yung malalaman mo na gano'ng kadalas mo dapat siyang inumin. So, ang recommended sa vitamin C should be ang iinumin nating vitamin C, let's say 2 capsules rather, which is 1,000 per take, I would recommend 4 to 5 times a day.
Oo.
Para lang to sustain yung yung amount needed by the body.
Yeah.
Okay? So yung pag if you're just taking 1,000 milligram once a day, the whole day wala ka ng supply.
Oo nga eh, yeah.
Kaya, and that's the main reason, Emily, that yung killer sa Philippines remained yung cardiovascular as number one.
Oo, because of that, no?
Ang ugat natin, rumurupok. Pag rumupok, bumabara. Pag bumara, nahirapan na yung puso. Okay, so it's more of vitamin C. Actually, it's not cholesterol eh. It's vitamin C deficiency.
It is vitamin C deficient.
Yes, yung ating mga heart diseases. Na pag yung nagbabarat yung atherosclerosis na sinasabi,
oo,
it's more of vitamin C deficiency. So it's...
But not many people know that.
Well, unfortunately,
hindi alam
napaniwala tayo kasi not just yung doctors ang nagsabi, kundi even yung doctors are, kumbaga naging victim din ng mga pharmaceutical companies na pinabilib na yung understanding that cholesterol is one of the risk factor ng cardiovascular. Okay? But ang present studies ngayon sinasabi na yung LDL, which is considered the bad cholesterol, is only bad when it is oxidized.
Okay.
Okay, so ibig sabihin kailangan mo ng antioxidants to prevent yung oxidation nung vitamin C, nung LDL rather. Now in our body, we have 70% water. And vitamin C and which is a very strong antioxidant. Siya ang water soluble. So ibig sabihin, among the antioxidants, yung vitamin C ang pinakang marami na mapupunta sa water level, water layer ng body. And since siya yung majority, 70% nga ng body is water, so siya yung dapat magiging strong antioxidant ng body. So the essence here is that we should take vitamin C regularly if we want to protect yung ating katawan against cardiovascular diseases.
Kami po ay magbabalik matapos ang ilang sandali. Paalala mula sa Manila Water, siguraduhing lagi kayong gumagamit ng baso habang kayo ay nagsisipilyo nang hindi tuloy-tuloy ang agos ng inyong gripo at nang hindi masayang ang tubig. Ganon din sa inyong paliligo. Isarado ninyo ang gripo o showerhead kung kayo ay nagsasabon na ng katawan. Ganon din sa inyong paglalaba. I-report ninyo ang anumang makitang tagas ng tubig sa kalye at baka ito sanhi ng putol o sirang tubo sa ilalim ng kalsada para makumpuni nila ito kaagad kung sa kanila ito o kaya ng Maynilad kung sa kanila namang lugar ito. Ilagay lang ang inyong pangalan, contact number at lugar kung saan nakita ang tagas at ipadala ninyo sa aking cellphone na 0917-533-1122. Ang tubig na matitipid natin ngayon ay tubig na magagamit ng ating mga anak at apo sa kinabukasan. Kung walang tubig, walang buhay. Isang paalala ng Manila Water. Ito po ang Kalikasan Vigilante at ang akin pong panauhin ay si Dr. Romel Tinio. At ang pinag-uusapan po natin ay yung mga atake sa puso at kung ano ang mga dahilan niyan. Totoo bang dahil ang kinakain natin ay matataba? Puro taba? Yun ba ang ating inaano? Yun ba ang nakakamatay sa atin, Doktor?
Emily, you'll be surprised na yung karaniwan, or I would say even less than 50% ng mga nagkaka-heart attack, hindi tumataas ang cholesterol. So, ibig sabihin, may ibang factor pa na kailangan mo i-consider na nagkukos ng pagbara ng ugat, which are the toxins inside the body.
Mm-hmm.
Yung sabi natin kaninang bad cholesterol, yung cholesterol is needed by the body. Kailangan yan.
Ipaliwanag mo nga ng dahan-dahan yan, Doktor, kasi takot na takot tayong lahat sa cholesterol. Okay. Ipaliwanag mo nga kung ano ang cholesterol at ano ito, paano ito nakakatulong.
Okay. Yung cholesterol, unang-una, saan napuproduce yan? Sa liver, sa atay. Okay? Yung atay natin, laging maglalabas ng cholesterol pagkailangan ng katawan. Now, since yung body natin, bumibilis yung metabolismo, yung ating pagsunog at paggamit ng mga kinain natin, pagka may stress, no? Pagka may tension tayo, may mga pagkakanaabalahan tayo, the body would try to adapt dun sa stressor. And one way to adapt to the stressor is to increase the level of cholesterol in the blood and your blood sugar.
Dahil?
Dahil parang may fight or flight ang tayo mode eh. Na pag may stress ka, yung sabi nga nila yung mga unang pag-aaral, yung prehistoric man, ang trabaho niya hunter.
So tagahanap ng pagkain.
Oo, nung mga kaya nga sabi nga na sa Pilipino ang tawag doon mga ngaso eh, hunter.
Oo.
Okay. So pag hunter ka at nakakita ka ng hayop, kung kaya mo, lalabanan mo. Kung hindi mo kaya, tatakbo ka. So fight or flight mode. Okay? And when you have that kind of mode, automatic, kailangan mong ready.
Mm-hmm.
Yung katawan mo, yung muscle mo, especially the leg muscle, kailangan ng maraming sugar for energy. And yung cholesterol naman, you would need them to produce hormones. Okay? Na pagka wala ka ng mga cholesterol na yan, hindi ka makakaproduce ng chemicals needed by the body. Now, ang mangyayari, whenever a person is under stress, your body would produce cholesterol even if wala kang kinain na fatty food.
See?
Okay? So kung may dietary part lang contribution ng cholesterol, I would say about 20% siguro.
Exactly. Yan ang sinasabi ng lahat ng research.
Mm-hmm.
In fact, yung isang binasa ko nga eh, sabi noong writer, "Listen people, and understand, yung kinakain natin na mga matataba o mga kung ano-anong yung very rich foods, walang effect yun sa cholesterol natin. Okay?" I mean, nagagalit na itong writer.
Mayroon ako isang naging pasyente, 50 years old, lalaki ito, matangkad, payat, slim, no? And vegetarian siya. Tapos pag Sunday, football player pa.
Wow!
So can you imagine how healthy
this should guy,
no? Yung tao na ito, ang problema niya nung pumunta sa akin, ang cholesterol niya is 300 plus. Okay, so 200 and below dapat ang tama.
Vegetarian,
no?
Siya.
Vegetarian.
Tapos athlete pa.
Yes, so magtataka ka bakit nagti 300 plus yung cholesterol, yung LDL niya. It's because of yung work niya, banker.
Stressed masyado.
Alam mo, dalawa daw ang trabaho ng tao sa atin sa Manila, Metro Manila, na napaka-stressful eh. Either nasa law ka or nasa finance ka. And since banker siya, talagang, tsaka mataas ang katungkulan niya sa kumpanya, talagang mataas yung stress level. And yun na nagpapataas ng cholesterol niya.
Hindi yung kinakain niya.
No.
Makinig kayo ha? Hindi yung kinakain niya. Kasi parang si Louis Beltran, yung journalist, kaya daw namatay, eh kasi kumain siya ng napakadaming lechon nung umatend daw ng party. Oh.
Sa akin, maaring nag-contribute yon dahil naipunan na siya. Remember, yung
wala
kanya...
Wala siyang exercise, ang taba-taba
yes,
pa niya.
Yes, I remember him.
Siguro
no?
Talagang clog na
yes.
Yung kanyang ano,
talaga nag-trigger
arteries
na.
Niya.
Plus, I would think na hindi pa rin uso naman ang vitamin C na to take high dose eh.
Mm.
So talagang yung protection niya. Plus, hindi pa uso yung sinatawag ng mga antioxidants. Remember, antioxidants are anti-oxidation.
Pang-alis ng kalawang sa ating
yes.
mga arteries sa ugat natin.
Saan ba natin nakukuha yung antioxidants? Actually, vitamin C is one form of antioxidant, na water soluble. But yung ibang antioxidants are fat solubles, like yung mga carotenoids natin. Okay, yung vitamin D, vitamin A, vitamin E, no, vitamin K.
Yun nag-ano yun? Pwedeng mag-overdose yun, no?
Yun yung, pag fat soluble kasi, you just need a small amount.
Oo.
Pag water soluble like B complexes and yung vitamin C mo, yun ang kailangan ng high dose mo.
Hindi ka pwedeng mag-overdose doon.
Actually, vitamin C, ang estimate nga ng iba, 24,000 milligram per kilogram body weight. So, paano ka mag-overdose ng let's say, 2-3 capsules or 4 capsules, the most 5? Hindi
kung
ka pa mag-overdose.
Kinuwento ko na sa iyo ito, Doktor. Pag masamang katawan ko, every hour akong umiinom ng 1,000 milligrams na vitamin C. So, kunwari, 10 oras akong gising, di every hour yon.
Ganun ang ginagawa namin, Emily, sa dengue. Dengue cases every hour. Kasi, mabilis yung production ng free radical or toxins ng virus na uubos yung vitamin C ng ating katawan. And since 30 minutes to 1 hour lang yung stay sa body, kailangan every hour papalitan mo.
Mm-mm.
So parang imagine mo na may timba ka na may butas na maliit na kailangan punuin mo kasi may function din yung timba. Pero hindi sasabihin, ay total butas naman, hindi ko nalalagyan. Then you really have to put yung vitamin C mo inside the body every hour kung talagang may sakit ka.
Alam mo yun, andaling ang mararamdaman ninyo talaga pag may sakit kayo at kayo ay nag-vitamin C, yung every hour, ang lakas ng, you don't feel it pero parang lumalakas ka.
Isang test na ginawa ni Dr. Klenner dyan, yung tolerance level, bowel tolerance ng vitamin C. Nakita niya doon na sa kanyang experience na sa clinics, na pagka uminom ka ng vitamin C at okay yung katawan mo, may certain level na mag-LBM ka. Sabihin yung mag-lose bowel ka na. Pero pagka may sakit ka, yung tolerance level mo tumataas.
Kasi kailangan
yes.
mo.
Yes. Kaya yung sinasabi natin na pag nag-minimum ka lang, let's say 200 milligram ka, hindi mo mamimit yung other concerns ng body mo. So talagang magkakasakit ka.
Parang kulang na kulang, maski na nga yung 3,000 milligrams a day na iniinom ko, parang kulang eh.
Sa Manila, mahirapan tayo. Why? Environment. Polluted. Yung kain natin, mostly processed. Okay? Stressor sa trabaho. So, pag pinagsama-sama mo yan, talagang ang body mo would be reliant on a higher level ng vitamin C. Hindi ka pwedeng 3,000 lang. Imagine mo, 3,000, paano mo inuman nun? Let's say 2,000 1,000 every meal. So,
three times a day lang. Oo.
Kaya kung gusto nyo, I would even recommend minimum would be every meal, 2, at saka before sleeping, 2.
So, 2,000.
Yes. So, hindi. Bali, lilitaw na ano yun? Na,
ano lang? 2,000?
8 capsules.
Ah, 8 capsules.
2 capsules every meal.
Okay.
So, that's, ano na yan?
6
plus another 2. 8 capsules.
8 capsules. That's good. I think that's ano lang 'yon, yung that's the minimum.
Yes, minimum.
We should take. Well, ako nga ang minimum ko yata 5,000 lang you know.
Pag may cancer, I would recommend 24 capsules a day.
Oo.
Kasi nga 'yun yung mas higher ang demand ng body.
Yung basic na lang dapat yung okay na yung kasi ang dami kong kilalang may cancer. They would much rather take all this toxic na may steroids, may ganito, may ganyan. Bakit hindi na lang vitamin C?
Ang punto dito siguro, Emily.
Lalo na yung matatanda, kaparis ko.
Pagka yung nag-chemo ka halimbawa, no, may cancer, may chemo. Yung cancer, yung chemotherapy is ano yan nagpo-produce ng maraming free radicals yan . Yun ang pumapatay sa cancer cell. But unfortunately, pati normal cell nasisira. What you do is to protect the normal cells. Kaya the more ka nagki-chemo, the more you would need vitamin C. So pag yung mga pasyente namin before the chemo, piniprepare namin yan 1 month before, talagang tamang pagkain, tamang supplementation, by the time magki-chemo na sila, lesser ang side effects. After the chemo nila, another dose yan. So nasusustain ng pasyente na hindi siya nahihirapan ng husto nagki-chemo if you're supplying your body with the right nutrients and in the form of food and form of nutrients, no, in supplements. Yung especially the antioxidants, importante yan. Now, ang cancer patient, malaki nga ang demand, maraming free radicals, so maraming demand na antioxidants. So, dapat meron kang water soluble, like vitamin C mo, plus yung mga fat soluble antioxidants.
Allergic ako sa B. Bakit gano'n? Sumasama katawan ko.
Meron kasing B preparation na synthetic. Mm. Pero pag tama ang source
para
niyan,
akong nauseated, parang gusto kong sumuka.
Overdose ako, sa'yo.
No, maski na isang ano lang.
Yeah,
konti lang.
Concentrated.
Oh.
So you need the natural form ng B complex.
Oh.
Para yung body mo can tolerate it better. Kasi ang B, ano eh, para kang nasusuka pag sobrang tapang.
Oo. Oh, oh. Sabi ko, bakit hindi ko matake ang vitamin B?
Isa sa mga technique din
ginagawa namin. So, ang sinasabi sa akin, ano na lang, gulay na lang.
Ang gawin mo, try mo rin na take it 30 minutes after eating. Huwag immediately after eating.
Ganon?
30 minutes after. So, pagka ganon, it would give more time sa body mo na mabawasan yung acid eh. Hmm. Pag yung acidic yung body mo, syempre, mag-aasim, then nag-nauseate ka nun.
Oo.
Mm-hmm. So, oh, yun ang maganda doon na try mong wag inumin kagad after eating.
Oh.
And then, so, isa, alam mo, isa sa pinakamagandang source ng B-complex, yung unpolished rice eh.
Oh.
Kasi yung ano niya, yung balot ng palay.
Oh, yung darak.
Ano yun eh. Kaya ngayon mo, yung mga baboy masisigla.
Oo. Oh, oh.
Masusustan.
Mukha silang baboy, ano. No, hindi, at saka yung ano, sa akin, ang ginagawa ko na lang source ko ng vitamin E o kaya vitamin yung B, mm-hmm, ay nuts, puro nuts na lang, yes, ang inaano ko. Sasabihin, oh, hindi ba sumasakit yung mga paa mo, hindi ba sumasakit yung mga ano, joints? Hindi naman.
Well, ang isa sa mga sinasabi ng ibang scientifico, pag kulang ka raw ng antioxidant, ang body mo would produce uric acid.
So, ganun pa, yun pa rin. Vitamin C pa rin ang gamot sa uric.
And may mga study naman na 500 milligram lang ng vitamin C binibigyan nila for 2 months, bumaba by 10% ang uric acid level.
Talaga, alam mo, kaya believe na believe ako sa vitamin C. Kahit wala ka ng ibang inumin na vitamin, huwag ka nang uminom ng kung ano-ano pa. Vitamin C na lang. At saka pala yung multivitamins, hindi pwede sa akin. Meron doon na hindi tugma sa katawan ko.
Meron kasing multivitamins na laging hahanapin mo kung pwede yung natural source of yung multivitamins. Tsaka baka hindi ka pwede ng higher dose. Yung lower dose ang inumin mo.
Kasi marami sa atin sasabihin, higher is better.
Not
more is better, hindi ba?
Pagka multivitamins, these are micro nutrients. Ibig sabihin, konti-konti. Ang vitamin C, I don't consider it as a micro eh. It should be a macro.
Talaga.
Nutrient.
Kami po ay magbabalik matapos ang ilang sandali.
Pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buho ko, ang araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. sabay tayong mga ngarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buko, nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi
ang market ay binibigyang buhay ang mga lumang plastic na karatula gaya ng mga tarpaulin at ginagawa itong mga bags at kung ano-ano pang mga lalagyanan. Isa ito sa mga ginagawang pagkalinga at malasakit ng Ayala Malls para sa kalikasan. Suportahin din natin ang Green Fridays Project sa pamamagitan ng paggamit ng inyong reusable bags tuwing Biyernes sa lahat ng Ayala Malls. Itong paalalang ito ay mula sa Ayala Land, nagpapayabong ng lupa at nagpapasagana ng buhay ng maraming tao. Ito po ang Kalikasan Vigilante at ang akin pong panauhin ay si Dr. Romel Tinio. Ito po si Dr. Tinio, masarap magpagamot dahil hihimayin niya ang kaloob-looban ng utak ninyo, which is good, para malaman, hindi ba, ano bang problema mo? Kasi gusto niya malaman, ano ba yung nagpapastress sa iyo? Yun ang maraming beses na nagpapasakit sa atin. Di ba, Doktor?
Di ba sabi natin kanina, reason bakit tumataas ang cholesterol is because of stress.
Mm-hmm.
Now, ang problem ng tao is not yung stress eh. It's handling yung stress. Managing stress. Okay? May mga tao tayo, may tendency tayo na pag may problema, iniisip namin mula umaga hanggang gabi.
Aray, ang sakit-sakit mo namang magsalita.
Now, tandaan mo, pagka iniisip mo yung problema all the time, your liver is also working double time.
Because?
Nagpuproduce siya ng maraming
cholesterol
and sugar. So, yung diabetic, lalong tataas ang sugar. At yung mataas ang cholesterol, lalong babara ang ugat.
Tapos, itong mga hindi nakakaalam na doktor, sasabihin, kasi kaya mataas ang iyong sugar ay dahil panay ang kain mo.
No, yung stressor ang isang malaking bagay eh.
O buti na papaliwanag mo ngayon yan sa mga tao.
Na pagka yung, when you try to manage yung stress, ang pinakamaganda is ganito eh. Isipin mo, let's say for 1 hour. After 1 hour, let go. Kasi hindi mo rin masosolve eh. So what's the use? Pagka nag-worry ka, lalo kang manghihina, nade-depress ka, yung stressor mo laging mataas, so yung adrenaline level mo, by the way, mataas pag may stress.
Walang tigil ng ka-manufacture ng
adrenaline. Alam mo ba anong requirement to produce adrenaline?
Ano?
Vitamin C ulit.
Talaga?
Without vitamin C, you cannot produce adrenaline. Kaya yung mga tao na uso ngayon, yung mga energizing drink, it's because of yung toxicity. And kulang na nga ng vitamin C dahil walang adrenaline, ang gagawin ngayon, may mga tonic na may caffeine.
Pipilitin.
And then, tataas nga pansamantala, kaya lang pagbagsak noon, lalo kang nang lalambot. So, ang gagawin mo, iinom ka na naman. So, eventually, ang kawawa ang katawan mo. So, sa akin, ang pinakang magandang para ma-manage mo yung mababang adrenaline mo is to take your vitamin C regularly again.
Regular na hindi lamang yung minimum.
No.
Gumastos na kayo. Ano bang iniinom mong ang i-recommend mo sa akin noon ay ano Right C.
Yes, Right C.
Oo.
Ang reason bakit may Right C, Emily, is this. Yun nga ang kailangan ng Pilipino ay yung vitamin C. And since doctor ako and nasa alternative practice, integrative medicine, ano, yun yung nakita namin na isa sa pinakang importanteng supplement na kailangan ng tao.
Bakit Right C? Ano ba ito? Bakit magaling ba yun?
Yung Right C kasi hindi siya maasim sa tiyan. Non-acidic form of vitamin C yan. Pagka-acidic, yung ascorbic acid halimbawa, yes, mura siya, but ang problema natin, nag-aasiman tiyan mo. Lalo kung may mga taong talagang natural na maasiman tiyan, nahihirapan silang uminom ng higher dose nun. Hindi tatagal. Pagka non-acidic form, alkaline nga ito, higher ang dose mo maiinom. So hindi ka mahirapan, mas matotolerate mo siya.
Ilan bang iniinom mo a day?
Ako, pagka normal, I would get 12.
12,000?
No, 12 capsules.
12 capsules. O, pagka, di 12,000 yun?
Ano yun? 6,000.
Ah, 6,000.
Okay. Pagka yung mayroong stressor,
oo,
I would go up to 6,000 milligrams. So, higher yon. So, that way, mas madaling ano ma-manage mo yung stress. Kasi nga, ang rule is the more stressed you are, the higher your vitamin C intake should be. Okay? So, yun yung importante doon na yung Right C, lumabas sa market yan dahil sa yung demand ng market malaki. Ibig sabihin, marami tayong kailangan, maraming matutulungan, but ang goal namin doon is to produce vitamin C na yung quality talaga. Maraming hindi nakakalam nito, aside from being a doctor, I do formulation also. Kasi biochemist graduate ako.
Na-formulate mo yun?
Kami na yung gumawa nun. Yes.
Diba?
Marami sa market na sodium ascorbate, but from the demand ng doctor na katulad ko, na yung certain level, yung quality ang kailangan.
And you know how it was manufactured, kaya you're biased.
Well, yun ang reason bakit namin na-produce itong vitamin C na Right C, dahil alam namin ano yung level, ano yung standard na gusto namin eh. Na at the same time, ni-retain namin yung price as yung regular na nakikita mo sa market.
Doktor, may nag-tumawag. Ano daw yung landline ninyo na pwedeng tawagan?
Ah, okay.
Hindi mo alam ang landline mo? Anyway, bibigay po namin habang nagsasalita kami dito. Okay, Pino. Ako po, sinabihan ako ni Dr. Pino noon na Right C. So, naubos ko na yon. Eh, paano ba mag-order noon, Dr. yung Right C? Ito po ang number ni Dr. Pino. 542-7955.
Yes, tama po yun.
542-7955.
Tapos maganda rin po yan, Emily, kung in case may mga cases ng dengue sa environment, sa paligid niyo, sa kapitbahay, o kamag-anak, o kayo mismo, you can also text or call, I mean, you can call that number so we can assist you on how to manage dengue.
Yun ang dengue hotline eh.
Yeah.
Oo. Sinabi, huli ka na.
So, yung may mga distributors talaga rin ng ano, Right C, no? Na hindi
nag-deliver.
Yes, we
minimum delivery.
Siguro pinakang ano doon, mga dalawa o tatlong boxes would be good enough within Manila.
Yeah. Alam niyo, mag-invest kayo sa ano? Yung sinabi ko sa kanina, nagde-deliver po sila ng 2 to 3 boxes. Para naman kasi mabilis maubos sa akin po, mabilis maubos ang vitamin C kasi kung ang minimum ko nga either 3,000 or 5,000. kunwari, masama pakiramdam ko, eh 500 milligrams each. So, lunch, breakfast, lunch, dinner.
Yes.
And then, yung dalawang ano, in between, merienda.
Meron, pwede rin yun.
Oo, so, nakakalimang, ano, ako limang 5,000.
Yes, tama yun.
Pag ako po'y may sakit, maniwala kayo, yung anak ko ganun eh, sinasabi ko, every hour, on the hour, kasi nawawala yung sniffles ba?
Mm-hmm.
Pinapalakas mo sarili mo eh. Huwag kayo matakot na, oh, sasakitan. Kung ibang doktor ang tatanungin ninyo na wala namang experience sa ganitong dosage, sasabihin nila, ay, sasakit ang tiyan mo. You know, yung iihi mo lang yan. O hayaan mo na iihi ko yan. Basta alam ko, kailangan bawat cell ng katawan ko ay magkaroon ng vitamin C.
May isa akong recommended din sa audience natin, sa listeners natin, ano? When you're taking mga sodium ascorbate preparation or any vitamin C preparation, make sure na yung iinumin yung capsule ay hindi gelatin. Kung pwede, it should be vegetable capsule all the time pagdating sa vitamin
ano
C.
Ano ba yung gelatin?
Gelatin comes from ano yan, from yung pork or from beef, no?
Mm.
Yung vegetable capsule, of course, comes from plants, no? Ang karaniwan hindi nalalaman nito na yung vitamin C is a sugar molecule. When you attach sugar, when you mix sugar with protein, it causes a reaction called Maillard reaction.
Ano yun?
Yung, limbawa, nagba-barbecue tayo. Yung barbecue, di karne, meat. Tapos papahiram mo ng sauce mo na may sugar. It produces Maillard reaction, kaya mabango at masarap. But unfortunately, hindi natin nalalaman, yung Maillard reaction produces carcinogens.
Really?
Yes. Kaya nga yung mga inihaw, delikado.
Dahil nasunog?
Hindi yun. Yung sunog na yun, bukod dun sa sunog na yun, nagkaroon ng chemical reaction yung protina at yung sugar.
Mm-hmm. Saan naman nakakabili ng mga ganong ano?
Yung
protein.
Yung capsule kasi, matetest ninyo yan. If you put the capsule sa water, clear water, no? Yung gelatin capsule, mamamaga. Hindi basta matutunaw, mamamaga.
Mm.
Unlike yung vegetable capsule, matutunaw siya.
Mm-hmm.
So that's how you differentiate the two, no? If you really want to take yung sodium ascorbate preparation, always get yung the one na prepare sa vegetable capsule. Mm-hmm. Importante po yon.
Interesting. Pag ganun, hindi ka na mamamatay forever, ha? Hindi ka na mamamatay.
Well, and supposed to be, pag uminom ka ng vitamins, matutulungan yung katawan mo against the toxins. Kaso, may mga toxins pa rin yung iniinom
mo. I always say, as long as you don't feel anything, as long as na hindi nakakasama sa katawan mo, okay ka naman, okay lang yun. Pero once na sumama ang effect sa iyo, yun ang ayoko, yung nagiging uncomfortable ka, yun ang ayoko. Kami po ay magbabalik matapos ang ilang sandali.
Alam mo, ako'y tiwala sa iyo.
Ito po ang Kalikasan Vigilante at ang akin pong panauhin ay si Dr. Mel Tinio. Napaka-basic po ng aming pinag-uusapan ni Dr. Tinio. Bakit ka nagkakadiabetes? Bakit ka nagkakakolesterol? Bakit ka nagha-heart attack? Ang sinasabi ng karamihan ng ating mga mahuhusay na doktor ay dahil sa... you agree on one thing, stress.
Yes.
Pero hindi kayo nag-agree na sasabihin, oh, huwag kang kumain ng taba, huwag kang kumain ng carbohydrates, huwag kang kumain ng masama pag hindi ka kakain ng fats, masama pag hindi ka kakain ng carbohydrates. Hindi ba?
May limit yung ating kinakain eh. Ang masama is yung na-over tayo dun sa kinakain.
Oh, everything in moderation, yes, hindi ba?
Now, ang isang problema natin is pagka yung toxic ka na, marami na ipo na sa katawan mo, at kumain kang minsan, talagang, kumbaga yun ang magti-trigger lang.
Oo.
Na pwede kang
pero
atakihin.
Hindi yun ang pinaka
hindi yun ang naging
dahilan.
Reason bakit nagkaganyan ka. Nag-trigger lang yun. But yung pinakang reason bakit ka nagkaroon ka ng heart attack o may sakit sa puso o hypertension, eh yung sa lifestyle mo in the past.
Patong-patong na siguro yun, ano? Oo, ipon ano na yun.
Kaya nga ang tawag ng, dito, doctors would agree all the time, these are lifestyle diseases.
Oo.
Ibig sabihin,
ipaliwanag mo yun.
Yung ating araw-araw na ginagawa, yung lifestyle natin, yung gawi, sinasabi ko sa Tagalog yung gawi natin, yun ang dahilan bakit naiipon at nagkakaroon tayo ng problema. Halimbawa, ang kain natin laging luto, processed, restaurant food, bihira na tayong kumain ng mga ensalada. So pagka ganun ang pagkain natin, yung antioxidant na nakukuha sa halaman, sa fruits and vegetables, nawawala, kulang kakaunti. And these are the protection ng ating katawan against the toxins, yung antioxidants. So yung colors ng fruits and vegetables are the protection. Eh, puro process tayo. Puro fast food. So,
ipaliwanag mo yung process. Puro hot dog, puro...
Ang mga reason naman kasi ng mga magulang, pinakamadaling ipabaon sa bata.
Tsaka masarap daw.
Eh, yun ang gusto ng bata. Nakakalimutan na, unfortunately, pati yung magulang, hindi na rin kumakain ng mga ensalada. Mm-hmm. Ang salad na alam natin ay lettuce.
Oo, yun lang. Nawalang ka ano-ano, no?
Ang pinakang maganda is yung mga traditional vegetables natin na hindi natin alam, masustansya eh.
Alugbati.
Yung ating malunggay. But pag kinakain mo naman ng hilaw, maganda yung pipino.
Oo.
Sayote, kinakain hilaw yon. Labanos, ampalaya. Okay? So these are local
vegetables. Labanos is very good,
yes.
Ha?
Maganda lalo sa kidney yon.
Mm.
So, these are vegetables na maraming antioxidant ito na hindi na natin nakakain.
Kasi mahirap i-prepare. Kailangan ganito. Alam nyo, marami kayong dahilan. Pag maraming dahilan, wala nang pag-asang bumuti ang ano natin.
Alam mo, Emily, isa lang ang ano eh. I don't agree na mahirap i-prepare. Bakit? When you prepare salads, walang luto eh. Hilaw.
At saka ayaw doon ng bata. Paano magkakagusto ang bata kung hindi mo naman sineserve?
Meron pating way of ano, presenting. Mm. Kumbaga sa pagkain, yung presentation matters a lot eh.
Alam mo nung araw, ang para pakainin ko yung mga bata ng ano, para kumain ng vegetables, ako ang kain ng kain. Basta nakaahin dyan. Tapos kami nung asawa ko, masarap pa. You know, you keep on affirming, sarap pa. Okay
ang
to, no?
Ang bata kasi parang sponge yan eh.
Oo.
Kung ano yung nakikita.
Gagayahin ka.
Yes.
Tapos sasabihin eh, what's that you're eating? Oh, you wanna taste? O di, taste lang, taste. O kung ayaw mo, di huwag. But,
suggestion ko sa mga magulang na yung, kung gusto nyo i-switch yung bata eventually sa mga fresh vegetables, yung dating kinakain, yun muna ang i-serve nyo, but unti-unti nyo introduce, unti-unti yung mga gulay. But ang maganda sa gulay, like mga salads, you learn also to mix yung mga dressings.
Mm-mm.
Nandun ang buhay ng ensalada.
Oo.
Huwag naman yung puro suka at ano lang, asin, ano?
Vinegreto. Lagyanin nyo ng, yung suka is very good for the body, ha?
Yes.
Yung suka. Yung sukang magaling, ha? Galing sa kapatid ko yung suka ko. Sukang paumbong.
Mm.
And then lagyan nyo ng ano, cocoa sugar.
Yes.
Hindi ba? O lagyan nyo ng konting oil.
Yung cocoa sugar, you're talking of cocoa sugar, maganda siyang panghalo even for diabetics. Bakit? ang cocoa sugar, yun ang asukal, even nagpapababa nga ng blood sugar.
Oo, yun. Totoo po yun.
Kaya maganda po kung nag-iinsalada kayo tapos gusto nyo ng something sweet, lagyan nyo ng coconut sugar.
Sabi ni, ano, Vimar, ikaw ba ito? Baby see, baby do. Kung ano makita ng baby,
yes,
yun ang gagawin ng baby. Kaya, ang laking influensya ng magulang sa bata. Makitang nagbabasa ka all the time, ang bata magbabasa rin. Kumakain ka ng ganito, kakain din.
Ang importanteng malaman ng magulang is that kung ano ang naging sakit ng magulang o ng lolo at lola, pwede maging sakit ng apo at ng anak.
Eh, yun nga, lifestyle.
Kaya pagka mali ang lifestyle mo, yun.
Gagayahin.
Pagkain pa lang yung sinasabi natin, ano? What about yung kulang na exercise? What about yung environment ay napaka-polluted?
Yeah.
Tapos what if walang ginawa yung pamilya kundi nag-away? So,
yeah,
these are lifestyles na nakakadagdag.
Nakakahawa-hawa.
Plus, hindi pa umiinom ng mga supplements dahil nga ang pagkain hindi na tama. So, kaya nga maganda na uso na yung supplements kasi in case hindi mo na makukuha sa pagkain dahil unang-una, yung quality ng pagkain mababa na yung sustansya eh.
Totoo.
So, there's a need now to really supplement the diet.
Kaya yung mga, doctor, iano mo nga uli, stress mo uli, yung mga may sakit sa puso, yung may sakit sa diabetes, yung sinabi mo kanina na they're all blaming it on konting taas ng sugar, punta sa doktor syempre, no?
Yeah.
Anong ibibigay? Yun agad,
gamot.
Gamot agad.
Well, ganito po ang magandang explanation dito, no? Halimbawa, meron po kayong bahay. Halimbawa, butas ang bubong. Ang karaniwang gagawin natin, tatapalan. Tatapalan para hindi tumulo. But yung tapal is just temporary. Ano ang magiging mag-assure sa atin na hindi natutulo ang bubong? Palitan mo yung bubong. Now, sa ating katawan, ano ang raw material ng ating katawan? Yung pagkain. So kung gusto mong gumaling yung katawan, mag-repair ng sarili ang katawan, dapat bibigyan mo siya ng tamang sustansya. Kasi ang gamot ay parang pantapa lang. Pansamantala. Kung headache, pantanggal ng sakit ng ulo. Kung mataas ang cholesterol, temporarily ibababa. Yung sugar, ibababa. Blood pressure, ibababa. But it will not correct the problem.
Sandali lang yun, ano?
Ang magko-correct doon is when you start changing your lifestyle, especially your diet. And then you have to learn to supplement your body with nutrients para tama ang sustansya ng katawan, marirepair niya ang sarili. We have that capacity to repair our body.
Totoo yun.
Kailangan lang bigyan mo ng tamang raw material. Parang karpintero na binigyan mo ng kumpleto ang materyales.
At saka wag puro gamot.
Gamot is good for emergency cases. Kung mga acute, yung mga biglaan.
Yung biglaan, oo.
But if you really want to correct yung mga chronic diseases, sustansya ang kailangan. Yung mga tamang nutrients ang kailangan. Ang gamot is pansamantala lang just to control the symptoms. But to repair the body, you need to put in the nutrients. No, yun po ang pinakamagandang lesson natin today. Na
lesson today?
Kasi marami pang lessons to eh.
Oh, totoo. At saka importante po talaga, talagang pinilit po namin, sinabi ko kay doktor na pag-usapan natin ang vitamin C. Dahil yun po ang napakahalaga noon sa akin, you know. Vitamin C, kung wala kayo mainom na ibang supplements, yun na lang.
Pag nauuso po yung mga infection, like nauso na naman yung coronavirus, yung chikungunya virus,
ano
yung parang dengue yan eh.
Oh.
Na ang carrier din yung Aedes aegypti. May ibang parts ng Philippines na merong chikungunya. Milder
lamok
form
din
yan.
Yun.
Yes, mosquito-borne din yan. But ang gamot pa rin doon ay vitamin C.
Oh.
Hourly dose of vitamin C.
Kaya kung kayo ay may pakiramdam, masama na ang pakiramdam ninyo, uminom na kayo ng vitamin C. Huwag kayong matakot na mag-overdose.
Hindi mo, nag-uumpisa pa lang ang sipon, uminom na.
Oo,
totoo. Para kayong parang tatrangkasuhay pa lang, uminom na kagad. Nanghihina pa lang, uminom na.
Remember? Every hour, gawin niyong every
yes.
hour. Pero kailangan madami din
water.
Water kasama water. Doon ang tubig, hindi
yes,
ba doktor?
Para yung sinasabi nila, baka daw mag-form ng stones. Magpo-form po ng stones pag hindi umiinom ng tubig.
Doktor, maraming salamat po sa uulitin. Si doktor po ay hindi ito ang last niyang punta rito. Maraming salamat, doktor.
Maraming salamat din po at lalo na sa ating mga tagapakinig.
At ipapaalala ko lamang po sa inyo na dalawa lang ang klase ng basura. Ito pong basura ang nagpapaproblema sa ating mga barangay. Meron na naman daw darating na bagyo, kaya para na ninyong awa. Paghiwalayin ninyo ang basura sa nabubulok at hindi nabubulok. Yung nabubulok, ibaon na ninyo. Yung hindi nabubulok, lata, plastic, bote, papel. Itabi nyo yon at i-recycle yon. Tayo ay maghugas ng kamay pagpasok sa ating bahay. Yung ating sapatos ay iwanan natin sa labas. At huwag na nating ipasok yung dumi ng labas sa ating bahay. Hindi po ba? And always remember that the protection of the environment starts with you and with me. Ang ating kalikasan ay, ang pangangalaga ng ating kalikasan ay nagmumula sa iyo at sa akin. Maraming salamat po. Ako po si Emily Marcelo.